Әке ешқадарлы дұслар, маторлыққа, батырлыққа ұмтылушыларыны, қиялланырға сірлешірге әратушыларыны, әмәлбәттә бәхет деген сірлі дүнияға ел ярушыларыны сірдәшқанеге шақырабыз. Тапшыруны мен Ания Ғибадуллин алып барам. Сезіп тұрабыз, бұл күннәрді көплеріңіз сүйініп ересіз. Бұйылғы оқу жылының соңғы атнасы башланды бет. Мектепні, сыныфташларығызны не қадар қаты яратсағыз да, жәйгі каникулыны бүтініңіз де сабырсызланып күтіп тұра. Мұны біз яқшы білебіз. Жәй ойларына планнарда белгілеп қойғансыздыр енді. Кімдір лагерді әлітешек, кімдір ауылға қойтырға, әқой біреулер уақытын үйінен ираққа кетмешегіне өткерге жина. Әлі оқисы китаплар, ұшырашасы дұстылар шул қадар көп. Ойнап қарамаған көпмі компьютер ойынлары күтіп тұра сізіне. Ең мүхімі, яллар қорқынышсыз, файдалы, көңілі болсын. Уақытығызны көбірек саф хауада, яқын кішілеріңіз, шанышлы дұстларыңыз білен қарекетленіп өткерге тұрышығыз. Әміне шығарылыш сыныф оқушылары һәм оларының әтиәнелері үшін кейірінкі шыр башланағына. Оларға сынауларда оңышлар тілейбіз. Ялда болу, оқу, яйсә эшләүнең иҗатка кымашау иткәне юк әле. Киресенчә, иҗат яңадан яңа казанышларга канатландыра. Быел 29-нчы мәртәбә уздырылучы Алтын каләм яш үсмерләр һәм яшьләр матбугаты фестивалендә катнашырга теләүчеләр саны да арткан икән. Фестиваль 3-нче апрельдә башланып киткән иде. Бәйге этаплары онлайн һәм офлайн форматларда уза. Шәхси һәм коллектив номинацияләрне үз ишенә ала. Татарстан Республикасы яшьләр эшләре буенча министр урынбасары Айгел Сабирова гариза бирүчеләрдән перспективалы яшьләрне сайлап алдык дип сөйләде.
Бүгенге көндә яшьләр, яш үсмерләр, балалар белән эшләгәндә без бит инде белеп торабыз, балаларның да аерым телевизионнары, радиолары бар. Һәм шуңа күрә без бүген яшьләр белән элемтә кырганда аларга күп кырлы булырга индейбез. Монда дөрестән дә китапны да укырга кирәк, тарихны да белергә кирәк. Һәм инде бүген заманча таләпләр шундый. Журналистлар каләм белән генә түгел, ә дөрестән дә күп кенә технологиялар белән дә эш итә белергә тиеш. Һәм инде монда менә без каләмнең программасында тезгәндә шуңа күрә бүгенге инде безнең ул искусственный интеллект исеңме инде. Ул төрле чатлар, редактор программалары, алар белән шулай ук яшьләр белән шул программалар турында әңгәмә корашакбыз. Һәм инде тагын бер мөһим юнәлеш дип әйтәм инде. Ул бүгенге көндә җаваплылыкны тыйырга тиеш безнең яшьләр кем үзен киләчәктә журналистика СМИ өлкәсендә күрә икән. Чөнки без аңлыйбыз, беләбез, һәр сүзнең үзенең дәрәҗәсе бар. Һәрбер сүзнең ничек син аны кулланасың, шуннан чыгып үзенең нәтиҗәләре булырга мөмкин. Бүгенге кызу заманада ул сүзнең бәясен без аңларга һәм белергә тиешбез. Шундый таләпләр безне.
Хәзер уку, спорт, иҗат һәм хезмәттә һәр вакыт алдынгылыкка омтылучы яшьтәшләрең белән танышып китегәле. Алар Азнакай шәһәренең 8-нче мәктәбендә һәм Урманай авылы мәктәбендә укучы кызлар.
Минем исемем Айзилә, мин Азнакай шәһәреннән килдем. 8-нче мәктәбендә белем алам. 8-нче классында укыйм. Мәктәптә мин 5-легә генә укыйм.
Мәктәптән тыш нәрсәләр белән шөгыльләнәсең син тагын?
Азнакайның музык мәктәбенә йөрдем. Хор бүлеген тәмамладым.
Нинди җырлар күңелеңә хуш килә иде синең?
Татарча җырлар.
Мин беләм, син Йылдызлык фестивалендә дә катнашасың, аеме?
Катнашкан идем, аеме.
Катнашкан идем. Ул созвездие бер генә көнлек конкурс түгел бит инде, аеме. Ул айлар буена сузыла торган әзерлек эшләре, анда чыгыш ясау. Менә ул синдә нинди тәсирләр калдырды?
Бик якты истәлекләр калдырды һәм без узган елны Крымга бардык.
Анда төрле яшьтәге балалар, яш үсмерләр, менә алар белән аралашу шадымы?
Әйе, шадым. Алар бөтенестә сәләтлеләр. Мин аннан якты хисләр белән кайттым һәм дуслар белән һаман аралашам.
Үзеңнең яшьтәшләреңә нинди дә булса теләкләр әйтәсең киләме бүген? Шушы тапшыруда катнашуыңнан файдаланып.
Менә шундый бәйгеләрдә катнашсыннар.
Бу бик зур тәҗрибә дә бит инде синең өчен дә, әйеме?
Әйе, бер-берсе белән аралашып йөрсеннәр.
Айзилә, сиңа бик зур рәхмәт. Киләчәктә уңышлар.
Минем исемем Бадретдинова Рәмилә. Миңа 14 яшь. Мин Азнакай шәһәрендә 8-нче мәктәптә 8-нче сыйныфта укыйм. Мин бик яратам волейбол уйнарга, тагын бишлегә укыйм. Мин гимназияда волейболга йөрим. Безнең мәктәптә баскетбол һәм җиңел атлетика секциялары бар.
Әйе, син анда шөгыльләнәсең. Менә кыз кеше буларак ничек уйлыйсың? Ул сиңа кирәкме? Менә шулай спорт белән шөгыльләнә.
Әйе, кирәк. Чөнки спорт актив булырга һәм сәламәтлекне ныгытырга ярдәм итә.
Мурсина Мәликә, барлык фәннәрдән бары тик бишле билгеләренә генә укыйм. Кудан тыш мин йөзе белән шөгыльләнәм. Шулай ук күптән түгел рус әдәбиятыннан республика күләм олимпиадада катнашып, призлы урынга лаек булдым.
Алайсам, син татар телендә, рус телендә, шулай әдәбиятында яхшы беләсең инде, әйеме?
Әйе.
Әле бит ул олимпиада биремнәре бөтенләй башкалар, әйеме? Әзерләнергә туры килә инде сиңа өстәмә рәвештә.
Әйе. Халмурзаева Ралина булам, 10-нчы сыйныфта укыйм.
Үзеңнең кыз сыналарың турында әйтеп китәле безгә.
Иңгер уткан шөгылем бар, ул бию. Яңа быел гына йөри башладым әле. Ул биюдә төрле конкурслар бар безнең. Без аларда да катнашабыз, төрле урыннар алабыз, җиңүләрдә яуладык. Бик нык рәсем ясарга яратам. Миңа ул рәсем ясау ниндидер җиңеллек бирә. Иңгер уткан рәсемнәрне шул искә төшү белән төрле ниндидер образлар килгәч ясарга тырышам.
Син үзлектән өйрәндеңме инде шулай ясарга? Беркая да йөрмәдең, әйме?
Юк, үзем ясыйм. Төрле конкурсларда да рәсем буенча катнашам. Урыннарда булганы бар.
Сиңа рәсем ясау ул нәрсә бирә?
Рәсем ул төрле вакытта төрлеше. Ул конкурсларга ясаганда ул теге кешегә күрсәтер өчен, матурлыкны күрсәтер өчен ясыйм. Болай ул минем өчен җиңеллек, ниндидер төрле күңел халәтләре бирә.
Ә менә син күңел халәте дисең. Ниндирәк күңел халәте була синең һәм нинди уңай тәсирләр тудыра торган рәсемнәр яратасыңмы син?
Күбрәк әйе, уңай тәсирләр яратам.
Кешеләр карап синең рәсемнәреңә йылмайсыннар өчен тырышасың, әйеме?
Ачык төсләр кулланырга яратам, теге кара төсләрне бик нык кулланмыйм. Кешеләр якты йөзне күрсеннәр дип, шулай якты төсләр белән генә ясарга тырышам.
Ралина, үзеңнең гаиләң турында да сөйләп китсәң иде.
Минем бөтен гаилә авылда тора, әбием дә авылда тора. Әбием минем Татарстанның атказанган терлекчесе. Әнием медик, әтием Чечняда служить иткән, ул полиция майоры. Мин үз гаиләм белән бик горурланам, һәм мин конкурста катнашканыйм. Үзебезнең нәселне яздык, төрле туганнардан сорап, күбрәк мәгълүматлар белдем. Әби булышты. Ватаным Татарстан газетасында җылы оя конкурсында катнашып без мәкалә яздык. Ул гаилә мәкаләсен газета битләрендә дә чыгардылар.
Ә бу ел бит әле ватанны саклаучылар елы һәм Бөек Ватан сугышында җиңүгә 80 ел тулу уңаеннан.
Әйе, безнең мәктәптә дә төрле чаралар үткәрелә һәм без бер мероприятиедә катнашкан идек. Авылдаш ветераннарыбызның фронт юлларын белдек, карталарына хәтле төзедек. Әсмә апа, Мәгавия бабай турында төрле информациялар тупладык. Проект төзедек. Конкурста без 2-нче урын җайладык. Бу конкурс бик ошады.
Бу сезгә менә шулай каһарманнарыбызны барларга яңа баштан тарихны өйрәнергә бер сәбәп булды бит инде, әйме, шушындый проект өстендә эшләгәндә.
Әйе, бу безгә өлкән кешеләрне искә төшерү булды. Онытмаска кирәк икәнне белдек. Күбрәк алар турында белергә.
Бу безнең бүгенге көндә дә үзенчә бер кайтавыз булып яңгырый бит, чынлап та җирдә иминлекне, тынычлыкны сакларга тырышырга кирәк, әйеме?
Без үткәннәрне белеп яшәргә тиешбез, үлгәннәрнең каберен, исәннәрнең кадерен белергә тиешбез.
Мин Зәйдинова Рәмина, Радик кызы, мин 10-нчы сыйныфта укыйм. Җәмгыять белеме татар әдәбияты фәннәрен яратам. Район республика күләмендәге иҗади конкурсларда катнашам. Балалар белән аралашырга яратам. Шуның өчен мин башлангыч сынып укучысы буласым килә.
Шундый һәнәр сайларга теләсәм, әйеме?
Әйе. Балаларга белем бирергә һәм аларның киләчәкләрендә белемле һәм кирәкле кеше булуларын телим.
Әйдә, үзеңнең гаиләң белән дә таныштырып китәле.
Минем әти Зиятинов Ради хәзерге вакытта СВОда младший сержант, механик-водитель булып эшли. Анда хезмәт итә. Әни мәктәптә эшли.
Син инде әтигездә шулай бүгенге көндә махсус хәрби операция зонасында булганга күрә, син инде әниеңгә төп булучы булып калгансыңдыр.
Әйе, мин үземнең апайларымны, карым, сеңлеләремне, кичкенә каемны иртән садикка алып барам, әни арган булса, кич белән үзем алып кайтам, апайма үйшләрен хәзерләргә булышам.
Син инде менә шушы ватанны саклаучылар елы булгачтын әтиең дә шундый мактаулы хезмәттә булганга күрә синең айрым бер шундый мөнәсәбәтең бардыр инде ил сакчыларына карата.
Әйе, мин үзебезнең ил сакчылары белән бик нык горурланам. Бөек Ватан сугышында катнашканнарын да беләм һәм онытмауларын телим кешеләрнең, алар аны истә тотуларын телим. Без шул темага проект эшләдек, үзебезнең мәктәбебездә баннерлар ясадык. Бөек җиңүнең 80 еллыгына фронтта халак булган авылдашларыбыз турында сөйләде. Проектны якладык, беренче урынны алдык.
Рәмина, бүгенге көндә без шундый мактур, якты, бөтен заманча мөмкинлекләр булган мәктәпләрдә укыйбыз. Аллага шөкер, якын кешеләребез янәшәдә, еракта булганнарны да шулай өметләнеп, матур хыяллар белән көтеп торабыз, әйеме.
Тормышта авырлыклар бик күп булса, аларны курыкмыйча җиңәргә кирәк, бик позитив кеше булырга кирәк. Бер-беренә курыкмаска һәм һәр вакыт алга гына барырга кирәк.
Рәхмәт, менә бөтен омтылышларың да тормышка ашырырга язсын, хыялларың синең гамәлгә ашсын. Кая гына борылсаң да, нинди генә юлны сайласаң да, барлык җирдә дә уңышлар булсын сиңа.
Рәхмәт.
Бүген 1001 һөнәр сәхифәсендә киләчәкләрен авыл белән бәйләргә теләүчеләр өчен файдалы мәгълүмат җиткерелгәле. Арагызда икмәк үстерү, маллар асрау өлкәсендә яңа технологияләрне кулланышка кертү, авыл эшмәкәре булырга хыялланучылар да аз түгелдер. Бүген сез Казан дәүләт аграр университеты турында ишетә алырсыз. Уку йортының ректоры вазифаларын вакытлыча башкаручы Илшат Нуриев сөйли.
Безнең инде бүгенге көндә 7000-гә якын студентыбыз бар, һәм безнең быел 1500 студентыбыз укып бетереп чыгып китә инде. Аннан соң без 3000-гә якын студент аргалыйбыз быел. Безнең 8500-га җиткергә дип планлаштырыла. Студентларны 25-26 ел уку елына инде, һәм әлбәттә аның 1000-гә якыны шикле студентлар булыр дип көтелә. Без инде бүгенге көндә аның буенча сөйләшеп алып барабыз башка илләр белән дә. Без үзебезнең уку планнарында, уку программаларында үзебезнең киләчәктә студентларыбыз кайта торган шушы бизнес партнерлар белән бергәләп күп дәрәҗәдә үзгәртәчәкбез. Практиканы арттырырга дип уйлыйбыз, чөнки кайбер институтларда ул 40%-ка җитә практика сәгатьләре. Без инде әлбәттә үзебез өчен аны теге максат дип куйбыз 40%-ка җиткерүне. Шуңа күрә монда инде һәрбер фәнгә, һәрбер укыта торган предметка аерым индивидуаль рәвештә киләчәкбез һәм бүгенге көндә моның буенча эш бара. Инде безнең 2030 елга компетенцияларыбызны үзгәртү буенча, башка эшләребезне яңарту буенча, институтыбызны яңа эш алымнарына өйрәнү буенча үзебезнең университетыбызда группа төзедек, факультетыбыз белән моның буенча эшләр эшләнелде, башлыйбыз студентлар белән очрашулар. Аларның һәрберсенең фикере тыңланылып, үзләренең чик туры килә торган һәм әлбәттә безнең бизнес партнерларыбызга туры килә торган итеп, без инде уйлыйбыз бу фән, укыту, бизнес һәм хөкүмәтнең интеграциясе булырга тиеш дип саныйбыз. 100% безнең бүгенге көндә максатчан укылган студентларыбыз кайтып үзләренә төзегән договорлар буенча эшлиләр һәм әлбәттә безнең тормышлар белән кызыксынып торабыз. Менә кайсыбызлар аспирантурага керәләр, башка юнәлештә китәләр. Эш бирүче безнең бизнес партнерларыбыз сорыйлар инде бездән, шуны хәл кеше безгә шулай итеп укытып бирегез әле дип. Шуңа карап безнең квоталар формалаша, без аннан соң аны җибәрәбез Москвага заявка, аның буенча безгә Москвадан килә шушы целевой укыту буенча планнар. Шуның буенча эшлибез. Без аларга тормышның ничек үзгәргәнен һәм шушы үзгәрешләрне ничек итеп бүгенге көндә кулда тотып булган, ничек аларны җиңеп булган өйрәтергә тиеш дип саныйм мин. Чөнки иртәгә тормышның нинди үзгәреш куячагын һәм куйган берәү дә аңлый алмый. Без бүген бер төрле итеп уйлыйбыз, әмма ләкин тормышның үз канунлары бар, үз законнары бар. Ул әлбәттә аны бүтән төрле итеп тә үзгәртергән бу. Шулай бит инде. Шуңа күрә без студентларыбызны әзерләргә тиеш бүгенге үзгәрешчән заманага яраклашып яши торган итеп.
Мең дә бер һөнәр, күңелең кайсын үз итәр? Һәр адымыбыз уңышлы һәм барасы юллар хәерле булса иде. Хөрмәтле радио тыңлаучы дусларыбыз, Бүгінгі сердашқаны тапшыруы шушының білән тамам. Оны эфир үшін мұхарир Ония Ғибадулина, тауш операторы Сания Хамматова, режиссер Рамил Хидиатулин әзірләді. Яқтылыққа, яқшылыққа һәм қиялларыбызға ынтылып ешік дұслар. Келесі шырашуларға қадар.